Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi. Bugun 9-mart, chorshanba, Toshkentda soat 8 bo'ldi. Ozodlik to'qinlaridagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur va Hasanjon hamkasbim xabarlar oqimini kuzatyapti. Bugungi dasturimizda Mutavar Tojiboyeva 2009-yilda AQSh Davlat Departamentidan olgan jasoratli ayol mukofotidan voz kechdi.
Yana bir marta mana shu Qirg'izistondagi shafqatsiz o'lim topgan millatdoshlarim haqqi hurmati aynan mana shu mukofotdan voz kechishga qaror qildim.
Ayni paytda Qirg'iziston qamog'ida umrbod qamoq jazosi o'tayotgan o'zbek faoli Azimjon Asqarov Xomohomini mukofoti bilan taqdirlandi. Namangandagi mashinasozlik zavodi bugun ne holga tushdi? Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida.
Toshkent samolyotida bitta ekan mallavoy ko'rardim, aka bugun bitta ham yo'q. Hammasi mardikor ekan. Bola chaqalari bilan xotinlar erini tashlab kelgan.
Shunday bugungi dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi. Endi navbat shu soatgacha olingan yangi xabarlarga Hasanjon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum hurmatli tinglovchi. Xabarlar boshida odatdagidek uning qisqacha mundarijasi. AQSh prezidenti Barak Obama va Britaniya bosh vaziri David Cameron Liviyada davom etayotgan bo'hron masalasini muhokama qildilar. Chexiyaning falokatdagi odamlar nohukumat tashkiloti Qirg'izistonda umrbod qamoq jazosini o'tayotgan o'zbek huquq faoli Azimjon Asqarovni Xomohomini mukofoti bilan taqdirladi. Qirg'iziston prezidenti Ro'zotunbayev va AQSh davlat departamentining jasoratli ayol xalqaro mukofotini qabul qilib oldi. O'ngimizdagi 8 daqiqa mobaynida shu va boshqa xabarlarning to'liq mazmun bilan tanishasiz. AQSh prezidenti Barak Obama va Britaniya bosh vaziri David Cameron Liviyada davom etayotgan bo'hron masalasini muhokama qildilar. Oq uy ikki davlat rahbarlari Liviya uzra parvoz taqiqlangan zona joriy qilish to'g'risida so'zlashganlarini bildirdi. Undan oldin AQSh davlat kotibi Hillary Clinton uch taqiqlangan zona joriy qilish masalasini BMT hal qilishini aytgan edi. Britaniya tashqi ishlar vaziri William Hague, Britaniya va Fransiya Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashining uchish taqiqlangan zona tashkil etish haqidagi rezolyutsiyasini ishlab chiqayotganini aytdi.
What we are working on is elements of a resolution on a no-fly.
Biz parvoz taqiqlangan zona rezolyutsiyasining bir qismini tayyorlash ustida ishlayapmiz. Biz bu masalada BMT Xavfsizlik Kengashida Fransiya bilan birga ish olib bormoqdamiz. Bu albatta shartli reja. Kecha aytib o'tganimizdek, buning uchun xalqaro hamjamiyat tomonidan tan olingan ehtiyoj bo'lishi lozim, dedi William Hague. Ayni paytda Liviyani 41 yildan beri boshqarib kelayotgan Muammar Qaddafiga sodiq kuchlar isyonchilar egallab olgan shaharlarni qayta nazoratga olish uchun raketalar, tanklar va top va uchqichlarni ishga solayotgani aytilmoqda. Arab Ligasiga a'zo davlatlar tashqi ishlar vazirlari zo'ravonlik kuchayib borayotgan Liviya xususida hafta oxirida favqulodda yig'ilish o'tkazadi. Dastlab 11-martga belgilangan yig'ilishni 12-martda o'tkazish rejalandi. Liviya rahbari Muammar Qaddafiga qarashli uchqichlar isyonchilar nazoratidagi shaharlarni bombardimon qilayotgani bois Islom konferensiyasi tashkiloti ham Liviya uzra parvoz saqlangan zona tashkil etish chaqiriqlariga qo'shildi. Sakkizinchi mart kuni Chexiyaning falokatdagi odamlar nohukumat tashkiloti Qirg'izistonda umrbod qamoq jazosini o'tayotgan o'zbek huquq faoli Azimjon Asqarovni Xomohomini mukofoti bilan taqdirladi. Bu mukofot shu kuni Praga shahrida boshlangan dunyo mamlakatlaridagi inson huquqlari vaziyatiga bag'ishlangan hujjatli filmlarning Yaxlit dunyo festivali ochilishi marosimida Azimjon Asqarovning o'g'li Sherzod Asqarovga topshirildi. Mazkur mukofotning Qirg'izistondagi o'zbek faoliga berilishi iyun qirg'inlaridan so'ng mamlakat janubida yuzaga kelgan qonunsizliklar, xususan o'zbeklar huquqlarining muttasil buzilishiga nisbatan xalqaro hamjamiyat xavotirlarining ifodasi sifatida ko'rilmoqda. Qirg'iziston prezidenti Ro'zi-Otunbayeva AQSh davlat departamenti tomonidan 10 nafar ayolga berilgan jasoratli ayol xalqaro mukofotining birini qabul qilib oldi. Mukofotni Otunbayevaga AQShning birinchi ayoli Mishel Obama topshirdi. Qirg'izistondagi demokratik jarayonlarni qo'llab-quvvatlash maqsadida AQSh prezidenti Barak Obama 7 mart kuni Otunbayevani qabul qilgan edi. AQSh davlat kotibi Hillary Clinton Otunbayevaning urinishlarini olqishladi.
This is a woman who I think can stand as an example to many.
Bu ayol o'zi xizmat qilishi kerak bo'lgan xalqlarga yordam berishda demokratiya va hokimiyatdan qanday foydalanish kerakligi borasida dunyodagi ko'pgina liderlarga namuna bo'la oladi deb o'ylayman, dedi Hillary Clinton. Jasoratli ayol mukofoti har yili 8 mart xalqaro xotin-qizlar kuni munosabati bilan AQSh davlat departamenti tomonidan topshiriladi. Bu yilgi mukofot sohiblari orasida Afg'oniston, Pokiston va Belaruslik ayollar ham bor.
Bugungi iqtibos.
Men Ro'zi-Otunbayevani muxolifat lideri sifatida bu mukofotga munosib deb bilar edim. Lekin aynan mana shu ayol vaqtinchalik hukumatni boshqarib turgan paytida o'sh qirg'inlari sodir etilib, o'zbek millati qirg'inga uchradi. Bundan tashqari mana hozirda Ro'zi-Otunbayeva rasman prezidentlik kursisiga o'tirgandan keyin ham mana shu jinoyatlar, ya'ni o'zbek millatiga qarshi jinoyatlar davom etayapti. Men shuning uchun ham Ro'zi-Otunbayevaga, ya'ni prezident Ro'zi-Otunbayevaga bu mukofotni topshirilishidan norozi bo'ldim va o'zimni noroziligimni bildirish maqsadida yana bir marta mana shu Qirg'izistondagi adolatsiz o'lim topgan, shafqatsiz o'lim topgan millatdoshlarim haqqi hurmati mana shu 2009-yilda menga Hillary Clinton va Mishel Obama xonimlar tomonidan topshirilgan mukofotdan voz kechishga qaror qildim.
Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi, muhtaram tinglovchi, O'zbekistonlik huquq himoyasi O't yuraklar klubi inson huquqlarini himoya qilish xalqaro jamiyati rahbari Mo'tabar Tojiboyeva 2009-yilda AQSh davlat departamenti bergan jasoratli ayol mukofotidan voz kechganini e'lon qilgan edi. Eshitganingiz Mo'tabar Tojiboyeva bilan suhbatdan iqtibos edi. Ayni muloqot hamda dasturimiz davomida e'tiboringizga havola qilinayotgan lavhalar matnlarini Ozodlikning internet saytida o'qishingiz mumkin. Internetdagi manzillarimiz.
Ozodlikni to'siqsiz o'qish imkonini beruvchi darvoza.com va deraza.net linklarga qo'shimcha ravishda endi muddat.org, osmon.org linklardan ham foydalanishingiz mumkin. Xuddi avvalgiday bu linklarni yozayotganda ham 3 W ni termaslikni unutmang. Darvoza.com, deraza.net, muddat.org, osmon.org. Ozodlik radiosi veb sahifasining manzili esa o'sha 3 W.ozodlik.org.
Havo to'lqinlarida Ozodlik. Hozir Toshkentda tongi 8 8 daqiqa o'tdi. Yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Rossiya O'zbekistondan paxtani bevosita sotib olish haqida hukumatlararo shartnoma imzolashni rejalamoqda. Regional axborot agentligi xabariga ko'ra, paxta tolasini Rossiyaga yetkazib berish bo'yicha uzoq muddatga mo'ljallangan hukumatlararo shartnoma loyihasi bo'yicha tegishli idoralarga qisqa muddatda takliflar ishlab chiqish vazifasi topshirilgan. O'zbekiston paxta tolasi eksportini yil sayin kamaytirib bormoqda. 2010-yilda respublika 880 ming tonna paxta tolasi eksport qilgan bo'lsa, 2011-yilda 750 ming tonna paxta tolasi eksport qilishni rejalagan. Chexiya hukumati va O'zbekiston transport sohasida hamkorlikni mustahkamlashni rejalamoqda. Buni Toshkentdagi Chexiya elchixonasi matbuot xizmati Regional axborot agentligiga ma'lum qildi. Elchixona vakiliga ko'ra, Chexiya transport vazirligining 9 mart kuniga belgilangan navbatdagi majlisida Chexiya va O'zbekiston respublikalari o'rtasida transport sohasida hamkorlik bo'yicha tuzilgan qo'shma ishchi guruhi yig'ilishiga tayyorgarlik ko'rish masalasi muhokama etiladi. Chexiya sobiq prezidenti Václav Havel o'tkir bronxit kasalligi bilan shifoxonaga yotqizildi. Havelning idorasi rasmiylari uni Praga shahridagi markaziy harbiy gospital doktorlari davolayotganlarini aytdi. Bir necha yil oldin o'simta borligi sababli Václav Havelning o'ng tomondagi o'pkasining yarmi olib tashlangan edi. Shu bois har qanday nafas kasalligi uning hayotiga jiddiy tahdid ekani aytilmoqda. Muhtaram tinglovchi, siz 9 mart Toshkent vaqti bilan tongi 8 qadar olingan yangiliklar bilan tanishdingiz, ularni Hasanjon o'qidi.
Ozodlik radiosining internet saytida bu va O'zbekistonda dunyoda sodir bo'layotgan muhim voqealar haqidagi xabarlarni kechayu kunduz kuzatish imkoniyatiga egasiz.
www.ozodlik.org Marhamat, internet saytimizga kiring. Sarflagan vaqtingizga achinmaysiz.
Marhamat, hurmatli tinglovchi, Ozodlik radiosining internet saytiga kiring, har kunlik maqolalarimizni o'qing, audio formatlarda ishtirishlarimizni tinglang hamda o'z fikr va mulohazalaringizni yozib qoldiring.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Aziz tinglovchi, 8 mart sobiq Sovet o'lkalarida, shuningdek O'zbekistonda ham xalqaro xotin-qizlar bayrami sifatida keng nishonlanadi. Biz ana shu fursatdan foydalanib barcha o'zbekistonlik hamda o'zbek opa-singillarimizni, onaxonlarimizni ana shu ayyom bilan tabriklaymiz. Ularga sog'lik, salomatlik tilaymiz, oilaviy tinchlik, totuvlik, farzandlar kamolini ko'rishni tilaymiz. Hurmatli tinglovchi, 8 martga bag'ishlangan eshitirishlarimiz dasturimiz davomida albatta bo'ladi. Hozir e'tiboringizni esa men yana bir o'zbekistonlik ayolning jasorati haqidagi maqolaga qaratmoqchiman. Mo'tabar Tojiboyeva 2009-yilda AQSh Davlat Departamentidan olgan jasoratli ayol mukofotidan voz kechdi. O'zbekistonlik huquq himoyachisi, O'zyuraklar klubi inson huquqlarini himoya qilish xalqaro jamiyati rahbari ayni mukofotning Qirg'iziston prezidenti Roza O'tunbayevaga berilayotganiga norozilik o'laroq undan voz kechishini e'lon qildi. Bugun Qirg'izistonda millatdoshlarimni ayovsiz qirg'in qilinishiga tomoshabin bo'lgan, xonavayron bo'lgan xalqimga jo'natilgan yordamlarni o'zlashtirilishiga ko'z yumgan, etnik tozalashga barham bermagan o'zbegimning qiynayotgan zo'ravonlarni bugungi kungacha to'xtata olmagan Qirg'iziston rahbariga jasoratli ayol mukofotining taqdim qilishi xalqimning AQShga chinakam adolat va haqiqatga bo'lgan ishonchini umidini o'ldirdi. Men Roza O'tunbayeva bilan bir safda mukofotdosh bo'lishni xalqim millatim uchun haqorat deb bilaman. Qo'li qonga botgan o'tmishdagi ijobiy ishlarga qora bo'yoq surgan bu ayol bilan bir safda bo'lishdan or qilaman va shu bois menga 2009-yilda topshirilgan AQSh Davlat Departamentining jasoratli ayol mukofotidan voz kechishim haqida dilda alam, ko'zda yosh bilan ma'lum qilaman, deyiladi Mo'tabar Tojiboyevaning 7 mart kuni e'lon qilgan ochiq maktubida. Huquq faoli mukofotdan voz kechishi qarori haqida Ozodlikka gapirib berdi.
Bilasizmi, men Roza O'tunbayevani muxolifat lideri sifatida o'tmishdagi faoliyatiga juda ham qo'llab-quvvatlardim. Men bu ayolni o'sha sobiq muxolifat lideri sifatida bu mukofotga munosib deb bilar edim. Lekin aynan mana shu ayol vaqtinchalik hukumatni boshqarib turgan paytida mana shu o'sh qirg'inlari sodir etilib, o'zbek millati qirg'inga uchradi. Undan tashqari mana hozirda Roza O'tunbayeva rasman prezidentlik kursisiga o'tirgandan keyin ham mana shu jinoyatlar, ya'ni o'zbek millatiga qarshi jinoyatlar davom etayapti. Men shuning uchun ham Roza O'tunbayevaga, ya'ni prezident Roza O'tunbayevaga bu mukofotni topshirilishidan norozi bo'ldim va o'zimni noroziligimni bildirish maqsadida yana bir marta mana shu Qirg'izistondagi adolatsiz o'lim topgan, shafqatsiz o'lim topgan millatdoshlarim haqqi hurmati mana shu 2009-yilda menga Hillari Klinton va Mishel Obama xonimlar tomonidan topshirilgan aynan mana shu mukofotdan voz kechishga qaror qildim.
Burgaga chiqilib ko'rpaga o't qo'yib yuborishdek gap emasmi bu sizningcha?
Yo'q, bilasizmi, bu burgaga chiqilib ko'rpani kuydirish emas, chunki o'zingiz o'ylangda, hozir Roza O'tunbayeva bu mukofotning laureati bo'lib Qirg'izistonga qaytgandan keyin bizni, o'zbek millatimizni bugungi ayanchli vaziyati yanada og'irlashadi-ku. Ya'ni hukumat yana ham bir muhofazalangan bo'ladi-ku. Yana bir himoya qalqoni paydo bo'ldi-ku hukumat rahbarida. mana bugungi kungacha o'zbeklarga nisbatan qilinayotgan qirg'inlar, qilingan qirg'inlar, bugungi kungacha sodir bo'layotgan jinoyatlar, gumanitar yordamlarning talon-taroj qilinishi, bular haqida qanchalik xalqaro tashkilotlar bong urmasin, Ro'za Otimboyeva boshqa hukumat sukut saqlab turibdi-ku. Yo'q, men buni birga gapchiq qilib ko'rpa kuydirishni ratamagan bo'lardim,
deydi o'zbekistonlik hukumatchisi Mo'tabar Tojiboyeva. Mo'tabar Tojiboyevaga jasoratli ayol mukofotining berilishi Toshkent bilan Vashington o'rtasida jiddiy munozaralarga sabab bo'lgan edi. Bu haqda WikiLeaks sayti e'lon qilgan AQSh maxfiy depeshalarida ham aytilgan. 2009-yil mart oyi oxirida Vashingtonga yuborgan kablogrammada aytilishicha 18 mart kuni bo'lib o'tgan uchrashuv paytida prezident Islom Karimov elchi Nordlandga jasoratli ayol mukofotining Tojiboyevaga berilishi ortida o'ziga qarshi qaratilgan siyosiy maqsadlar borligini ta'kidlagan. Bu hodisani o'ziga nisbatan uyatli deb baholagan Islom Karimov shunga qaramasdan O'zbekiston hududi orqali noharbiy yuklarni Afg'onistonga tranzit qilish bo'yicha general David Petrus bilan muhokama qilingan kelishuv kuchda qolishini ta'kidladi, deyiladi depeshada. WikiLeaks saytida e'lon qilingan hujjatga ko'ra 1.5 soatlik uchrashuv davomida Karimov elchiga bu holat yuzasidan g'azabini ko'rsatgan, til yog'lamalik qilgan va uni kalaka qilgan holda bu hodisa AQSh O'zbekiston munosabatlari rivojiga hissa qo'shmasligiga aniq ishora qilgan. Mo'tabar Tojiboyevaning jasoratli ayol mukofotidan voz kechishi haqidagi xabar internet saytlarida tarqalgandan so'ng bunga o'zbekistonlik ziyolilar ham o'z munosabatlarini bildirishmoqda, jumladan o'z vaqtida sobiq ittifoqdan olgan mukofotlaridan voz kechgan o'zbekistonlik shoira Gulchehra Nurullayeva Mo'tabar Tojiboyeva bilan birga ekanligini aytadi.
Menga hukumat tomonidan O'zbekiston Lenin komsomol mukofoti laureati unvoni berilgan edi. Hurmat belgisi ordeni berilgan edi. Yana mayda-chuyda mukofotlar berilgan edi. Yozuvchilar uyushmasini 1991-yilda bo'lib o'tgan siyezdi paytida so'z olib aytadigan, ko'taradigan muammolarni aytib bo'lgandan keyin zalga murojaat qilib, men shu boshqacha hayot kechirmoqchiman. Bundan keyin men yangicha bir hayot kechirmoqchiman. O'zimni qayta qurmoqchiman degan ma'noda so'zlab turib, o'sha yozuvchilar uyushmasi siyezdini hay'atiga menga berilgan mukofotlarni topshirgan edim. O'zbekiston Lenin komsomol mukofotini 1000 so'mlik pulini esa Birlik xalq harakatiga o'tkazgan edim. O'sha paytda bu kattagina pul bo'lib 1000 dollarga to'g'ri kelardi. Endi bilmadim, kim qanaqa qabul qiladi? Mukofotdan voz kechish jasoratmi yoki bo'lmasam sun'iy shuhratparastlik gan deyishdi. Man hatto mandan yuz o'girganlar ham bo'ldi. Biz bu mukofotni o'zimizga berilgan mukofotni biz mehnatimiz evaziga olganmiz deb malomat toshlarini yog'dirgan odamlar ham bo'ldi menga nisbatan. Lekin men ularga emas, o'zimni vijdonimga boqdim. Mani nazarimda Mo'tabarxon juda katta jasoratli ayol. U o'zini jasoratini Amerikaning o'sha jasoratli ayol mukofotini rad etishi bilan ayni shu kunlarda Ro'za O'tinboyevaga ayni shu mukofot berilgani munosabati bilan bu mukofotdan uni voz kechishi uni odamlar oldidagi buyukligini yana bir necha barobar oshirib yubordi. Masalan, men Mo'tabarxonni oldin 1000 bor hurmat qiladigan bo'lsam, bu hurmatim milliard boraga ko'tarildi desam yanglishmayman. Mani shu qalb so'zlarimni Mo'tabarxonga yetkazib qo'yishingizni iltimos qilardim,
deydi o'zbekistonlik shoira Gulchehra opa Nurullayeva. Yana bir muxolifat faoli o'zbekistonlik shoira Dilorom Isoqova Mo'tabar Tojiboyevaning jasoratli ayol mukofotidan voz kechishiga o'z munosabatini shunday deb bildiradi.
Mo'tabar mana shu qarorga kelishi uchun qancha narsa ko'nglidan o'tgan, qancha narsani fikrlagan, qancha narsani o'ylagan, shularni hammasini sezdim va juda qoyil qoldim. Darhol Mo'tabarga xat yozdim, rahmat dedim, singlim juda katta rahmat dedim mana shu mukofotdan. mana shu Roza Qutunboyeva qolgan uchun voz kechish umuman shu mukofot sovrindori degan nomdan voz kechish manimcha Muxtabarga o'ziga o'sha Muxtabar xarakteriga xos narsa, u uni hazm qilolmasdi. Ana shu qatorda yonma-yon turib shu mukofotni egasi bo'lib turishi Muxtabar hazm qilolmasdi va men o'ylaymanki Muxtabar to'la haq bu yerda. Chunki o'sha Muxtabar ochiq xatida yozilganday hammamizga ma'lum, Roza O'tinboyeva o'shda Jannobodda qirg'inlar bo'lishidan xabar bor edi. U yerda qirg'inlar boshlanganda, o'sha genotsid boshlanganda bizni xabarimiz bor edi bu narsalar bo'lishi, lekin biz buni boshqa kunda kutgandik. O'shanda 3 kun qirg'inlar aytyapti chekosini. Endi men o'shanda juda hayratga tushdim. Shu qirg'in bo'lishini bilar ekan nima uchun oldi olinmagan bu narsani, nima uchun harakat qilinmadi? Bu hamma narsa o'tdi ham, hozirgacha bu narsalar to'xtagani ham yo'q, lekin haqiqiy aybdorlar hamon javob berayotgani yo'q. Qirilgan o'zbek, o'lgan o'zbek, zo'rlangan o'zbek, javobgar ham yana o'zbek bo'lyapti. Bu yerda Muxtabar mana shu narsalarni ko'rib turib, bilib turib shu mukofot yana nimasi bo'lib turish, vaziyati bo'lib turishi hazm qilolmadi. Man Muxtabarga bugun mana shu jasorati uchun yana ham qoyil qoldim. Bugungi jasorati, o'sha jasorati uchun berilgan mukofotdanda ulug'roq bo'ldi, undanda kattaroq bo'ldi,
deydi Dilrom Isoqova. Hurmatli tinglovchi, bu haqdagi maqola internet saytimizga qo'yilgandan so'ng sharhlar kelishda davom etmoqda. Jumladan shu paytgacha bir 30dan ortiq 40 ga yaqin sharh kelgan va sharhlar kelishda davom etyapti. Men bir ikki sharhlarni sizlarga o'qib bermoqchiman. Sobir ismli muallif yozadi Sirdaryodan. Rahmat opa, Alloh o'z panohiga olsin sizni. Roza Isoqovna bu mukofotga loyiq emas. Alloh jazosini bersin, berganda ham, olganda ham, deb yozadi. Yana bir muallif yozadi Alamjon Moskvadan. Salom Ozodlik, salom mo'tabar opa, jasoratingizga qoyil, sizni tarix unutmaydi. Bonu ismli muallif yozadi Rossiyadan. Rahmat sizga opajon, afarin. Qani endi hamma erkak larda ham sizdek g'urur bo'lsa edi. O'shda hozirgi bo'layotgan ishlar ham ko'pchilik tomonidan e'tiborsiz qolmoqda. O'sha mukofot berayotganlar nahotki bexabar qandoq o'z xalqini millatchilikka olib kelgan insonga shunday buyuk mukofot berishadi. Bu ahmoqlikku men umid qilamanki, vaqt kelib hamma o'z qilmishi uchun ham javob beradi. Hamma opalarni, onalarni, singillarni bayram bilan tabriklayman. Tilagim shuki, hech qaysilarni ko'zlaridan ko'z yoshi oqmasin, lablaridan tabassum ayrilmasin. Yana bir muallifimiz yozadi, yana bir boshqa qarshi fikr bildiradi, yozadiki, masalan, Germaniyadan ismi Bahodir, yozadiki, mo'tabar opa, siz bu mukofotdan bekor voz kechibsiz. Bu mukofotdan voz kechganingiz bilan hech narsa o'zgarib qolmaydi. Va yana bir muallif yozadi, anonim, ingliz tilida bu haqida ma'lumot yo'q-ku, AQShning markaziy gazeta va jurnallari ham bu haqda yozishmayapti. Mo'tabar opa, kimni aldamoqda, bechora o'zbeknimi yoki amerikaliklarnimi, deb yozadi. Hurmatli tinglovchi, hurmatli mushtari, agar sizda ham bir fikrlar bo'lsa shu haqda, marhamat internet saytimizga kiring va o'z fikr mulohazalaringizni sharh sifatida yozib qoldiring. Men esa ayni paytda qamoqda qolayotgan Azimjon Asqarov haqidagi bir lavha bilan eshitirishimizni davom ettiraman. 8 mart kuni Pragada boshlanadigan Yaxli dunyo festivali arafasida Chexiyaning Falokatdagi odamlar nohukumat tashkiloti Qirg'iziston qamog'ida umrbod qamoq jazosi o'tayotgan o'zbek huquq faoli Azimjon Asqarovni Homo Hominem mukofoti bilan taqdirladi. Bu qanday mukofot? Nega Azimjon Asqarov bunga sazovor bo'ldi? Ana shu haqdagi tafsilotlar bilan Zamira Shukur tanishtiradi.
Chexiyadagi nufuzli Falokatdagi odamlar tashkilotining Homo Hominem mukofoti yer yuzida inson haqlari va demokratik qadriyatlarni yoyishga xizmat qilayotgan huquq faollariga beriladi. Bu yilgi mukofot qamoqdan turib ham inson haqlari uchun kurashini to'xtatmayotgan Azimjon Asqarovga berildi, deyiladi tashkilot 8 mart kuni e'lon qilgan bayonotda. Falokatdagi odamlar tashkiloti rahbari Marek Svoboda Ozodlik bilan suhbatda taqdir taqozosi bilan bugun o'zi mahbusga aylangan Azimjon Asqarovning mahbuslar haqlarini himoya qilishdagi uzoq va mashaqqatli mehnati uchun taqdirlanganini aytadi.
He was long time committed to monitoring conditions in prison and to defending those who were unjustly imprisoned or killed while in custody or raped. And he has a...
Azimjon Asqarov uzoq yillar davomida nohaq qamalganlar, hibsxona va qamoqxonalarda qiynoqqa solinganlar haqlarini himoya qilish va jazoni o'tash muassasalaridagi vaziyat yuzasidan monitoring bilan shug'ullanib keldi. Agar Asqarov faoliyatiga qaralsa, uning inson haqlari himoyasi bilan jiddiy va muttasil shug'ullanganini ko'rish mumkin. Asqarov o'z faoliyati davomida nohaq qamalganlarning ozod etilishi, ular haqlarini buzgan huquq idoralari xodimlarining esa jazolanishiga erishdi. Bugunga kelib Qirg'iz hukumatining o'z muxoliflari ovozini o'chirish kampaniyasi davomida Azimjon Asqarovning o'zi uydirma ayblar bilan qamoqqa tashlandi va nihoyatda og'ir jazoga hukm etildi. Biz bu yilgi Homo Homini mukofotini Azimjon Asqarovga berish orqali yana bir bor uning nohaq qamalganiga e'tibor qaratmoqchimiz.
That's the signal we would like to send because we do think that he is unjustly imprisoned.
Deydi falokatdagi odamlar tashkiloti rahbari Marek Svoboda. 8 mart kuni Praga markazida ochiladigan inson haqlari vaziyatiga bag'ishlangan hujjatli filmlarning Yaxli dunyo festivalida mukofot Azimjon Asqarovning o'g'li Sherzodga topshiriladi. Azimjon Asqarovning mazkur marosimga yo'llagan maktubida Homo Homini mukofotining o'ziga berilganini kasbdoshi To'laykan Ismoilovadan eshitgani va bu xabardan xursand bo'lib, yosh boladek ho'ng-ho'ng yig'lagani yoziladi. Men asli rassomman va bugun bir kishilik qamoq hujrasida o'tirib, kichikkina mana shu hujra devoriga adolatli jamiyat suratini chizishni orzu qilaman. Rassomlik barobarida men inson haqlari faoli hamman va o'z hayotim davomida e'tiqodi va adolatga tashnaligi uchun qamalgan qanchadan qancha buyuk odamlarni ko'rdim. Ular taqdiri shaytoniy hukmdorlar va qattiqqo'l avtoritar yetakchilar hikoyasidir. Ammo keyingi 5 yil ichida 2 inqilobni boshdan kechirgan mening mamlakatimga nimalar bo'lgani men uchun hamon jumboqligicha qolmoqda, deyiladi Azimjon Asqarovning Chexiya hukumati falokatdagi odamlar tashkiloti, qolaversa Pragadagi mukofot topshirish marosimi ishtirokchilariga yo'llagan maktubida. Maktubi davomida 60 yashar Azimjon Asqarov qamoqxonada o'ziga nisbatan noinsoniy qiynoqlar qo'llanilayotgani haqida ham gapirgan. Azimjon Asqarov bungacha ham bir necha bor o'zining hibsxona hamda qamoqxonada muntazam qiynoqlarga solinayotgani haqida hikoya qilgan edi.
Pravozashitning sen ham bizga xizmat qil deb turib, ustimdan kulib ketdi, devorga chiqishdi. Chiqqandan keyin lojiy ish narsani bilmayman, nechtasi futbol qildi, nima qildi bilmayman, yerga yotgan nima shitimni bittasi bosib turdi, tepa urdi. Turaman, qayta yiqilaman, tikka turaman, yiqilaman.
Degan edi yaqinda qamoqxonadan turib Azimjon Asqarov. Azimjon Asqarovning falokatdagi odamlar tashkiloti tomonidan inson haqlari himoyasi bobidagi kurashi uchun nufuzli mukofotga loyiq topilgani Qirg'iziston ichkarisida turli munosabatga sabab bo'lmoqda. Qirg'izistondagi fuqaroviy jamiyat korrupsiyaga qarshi nodavlat tashkiloti rahbari To'laykan Ismoilova nufuzli Homo Homini mukofotining Azimjon Asqarovga berilishi xalqaro maydonda uning e'tiqod tutqini sifatida tan olingani ifodasi ekanini anglatishini aytadi.
Azimjon Asqarovning o'zi jana anin o'sha avir tutquni deb atalgani bu jalpi qirg'izistondiklarga nizomsizdan ketganga yordam beradi.
Deydi Asqarovning taqdirlanishiga munosabat bildirgan qirg'iz huquq faoli. Qirg'iziston ombudsmani Tursunboy Akun ham Azimjon Asqarovning begunoh qamalganiga ishonishi va shu bois vijdon tutquni sifatida Asqarovning xalqaro maydonda taqdirlanishi haqli ekanini aytadi.
Men o'ylayman, bu Azimjon Asqarovga berilgani men to'g'rilik bo'lib, keyin Allohdan qancha aydan beri men biz aytib kelyapmiz, haqiqat chiqatar ustav qarmalgani to'g'ri emas. Al kishi o'ldirganga qatishgan degunda ma'lumot yo'q, dalil yo'q bo'yicha deb aytib kelyapman.
Deydi Qirg'iziston ombudsmani. Ayni paytda Asqarov taqdirlangan 8 mart kuni ozodlik bog'langan Jalolobod viloyati sobiq prokurori Azimjon Asqarovga qo'yilgan ayblar o'z isbotini topganini ta'kidladi.
Azimjon Asqarovni ikki instansiya sotdim. Hukm menen gunolda qoldi. Hozir jo'g'ri sotda qaralyapti. Sotni maqrqa emas qo'yildik. Qanday berish turimiz qidirilgan. Tergovda sotdagan gunolar dalilingan.
Deydi Jalolobod viloyati sobiq prokurori ozodlik bilan suhbatda Azimjon Asqarov 2010-yilning iyun oyida bo'lib o'tgan O'sh qirg'ini chog'ida Bozorqo'rg'on tumanidan o'tuvchi O'sh Bishkek yo'lini to'sib qo'yish, militsiya xodimlarini o'ldirish va tartibsizliklarni uyushtirish kabi xatti-harakatlarda ayblanib, hibsga olingan edi. 2 sentyabrdan 15 sentyabrga qadar davom etgan sud jarayonida Azimjon Asqarov bir umrlik qamoq jazosiga hukm etildi. 8-fevral kuni Azimjon Asqarovning shikoyat arizasini qayta ko'rib chiqishni boshlagan Qirg'iziston Oliy sudi hozircha uni noma'lum muddatga kechiktirdi. Xalqaro va mahalliy huquq tashkilotlari Azimjon Asqarovning aybsiz ekani va unga nisbatan chiqarilgan hukmning siyosiy qaror ekanini ta'kidlab kelmoqdalar va Qirg'iziston hukumatidan Asqarovning zudlik bilan ozod etilishini so'ramoqdalar.
8 mart kuni Pragada boshlanadigan Yaxlı Dunyo festivali arafasida Chexiyaning Falokatdagi odamlar nohukumat tashkiloti Qirg'iziston qamog'ida umrbod qamoq jazosini o'tayotgan o'zbek huquqfaoli Azimjon Asqarovni Homo Homini mukofoti bilan taqdirladi. Ana shu haqdagi tafsilotlar bilan tanishdingiz.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Hurmatli tinglovchi, boya aytib o'tganimdek 8 mart bu xalqaro xotin-qizlar bayrami sifatida juda ko'p davlatlarda nishonlanadi, jumladan sobiq ittifoq davlatlarida ham. Bu haqdagi eshittirishimiz sal keyinroq, faqat hozir men e'tiboringizni Afg'onistondagi ayollar huquqlariga qaratmoqchiman. Birlashgan Millatlar tashkiloti rasmiylari Afg'onistonda ayollarga qarshi zo'ravonliklarni man etish qonuniy amalga tatbiq etilishini so'raganlar. BMT bosh kotibining inson huquqlari bo'yicha maxsus 8 mart kuni Kobulda qilgan chiqishda Afg'oniston bo'ylab ayollar huquqlari ham hali ham poymol etilayotganini aytib o'tgan. Tafsilotlar bilan Kobuldan olim Ko'kkan.
BMT rasmiylari va Afg'oniston inson haqlari mustaqil komissiyasi mamlakatda ayollar haq-huquqlarini ta'minlash uchun ijobiy qadamlar tashlanganiga qaramay, hali ham Afg'onistonning ayrim hududlarida ayollar oilaviy zo'ravonliklar hamda insoniy haq-huquqlari poymol bo'layotganidan qiynalayotganliklarini aytadilar. BMT bosh kotibining inson haqlari bo'yicha muavini Ivan Simonovich 8 mart kuni poytaxt Kobulda qilgan chiqishida Afg'onistonda ayollarga qarshi zo'ravonliklarni taqiqlovchi qonun kuchga kiritilganini afg'on ayollar hayotida jiddiy bir o'zgarish deya baholab, mazkur qonunni durust bir shaklda amalda tatbiq etilishi zarurligini tilga oldi.
Finally, I would like to re-emphasize that
yana bir bor ta'kidlab aytishim kerakki, qonun ayollar haq-huquqlarini ta'minlash uchun muhim rol o'ynaydi. Faqat qonunning o'zi kifoya emas. Ayollar qobiliyatini oshirish ham lozim. Afg'oniston va NATO rasmiylari bilan uchrashganimda ulardan afg'on ayollari muammolarini bartaraf etish uchun amaliy choralar ko'rishlarini so'rayman.
The empowerment and their participation.
Afg'onistonda ayollarga qarshi zo'ravonliklarni man etish masalasiga qaratilgan qonun loyihasi o'tgan yili kuchga kiritilgan edi. Ushbu qonunda ayollarga qarshi qo'llaniladigan har qanday zo'ravonlik jurm deya qayd etilgan. Kuzatuvchilarga qaraganda, Afg'onistonda ayollarga qarshi zo'ravonliklarni man etuvchi qonunning kuchga kiritilishi bilan afg'on ayollarining hayotiga deyarli ijobiy o'zgarish ro'y bermagan. Ayni holda Afg'oniston inson haqlari mustaqil komissiyasi rasmiylari mamlakatda ayollar haq-huquqlarini ta'minlash uchun ularning qobiliyati va ta'lim saviyasini oshirishga ehtiyoj borligini aytadilar. Afg'oniston inson haqlari mustaqil komissiyasi boshlig'i xonim Simo Samar mamlakatning siyosiy va ijtimoiy hayotiga qarashli muhim qarorlar ayollar ishtirokisiz qabul qilinayotganini aytadi.
Mo e'tiqod nadorim ba demokratiya keda bu adolat nabosha, mo e'tiqod nadorim ba sulhiga bu adolat nabosha.
Demokratiya va tinchlikni adolat bo'lmagan yerda bo'lishi mumkin emas. Afg'oniston tinchlik oliy kengashida ayollar katta rol o'ynamaydilar. Mazkur kengashda 9 ayol ishtirok etgan. Kengash a'zolari muzokara o'tkazish uchun Pokistonga safar qilganlarida hech bir ayolni o'zlari bilan Islomobodga olib bormadilar.
Nuna farzanas, vali vaqti Pokiston merandar muzokara hech zanana meberan.
Afg'oniston Ichki ishlar vazirligining jinoyatchilikka qarshi kurash bo'yicha idorasi boshlig'i general Yormand ayollarga qarshi zo'ravonliklarni man etuvchi qonun kuchga kiritilganidan so'ng o'tgan bir yil davomida ayollarga qarshi zo'ravonliklar masalasiga tegishli 2800 hodisa ro'yxatga olinganini aytadi. Ushbu voqealar qatl, o'z joniga o't qo'yish, odam o'g'irlash va kaltaklash kabi zo'ravonliklardan iborat ekanini bildirgan afg'on rasmiysi mazkur hodisalar omillari ushlanib, jazoga tortilganlar deydi. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. plus 42 06 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
Ozodlik to'lqinlarida siz Pragadan gapiryapmiz. Hurmatli tinglovchi, Ozodlikning erkin mikrofoniga qo'ng'iroq qilgan o'zbekistonliklar hamda mamlakatdan tashqaridagi mehnat muhojirlari kunning eng dolzarb muammolari haqida gapirdilar. Jumladan Sankt-Peterburg shahridan qo'ng'iroq qilgan Rahim aka Rossiyaga kelayotgan poyezdlar hamda samolyotlar o'zbek mehnat muhojirlari bilan liq to'la ekanligini, ayni paytda bahor kelishi bilan Rossiyaga mehnat mardikorlarining oqimi boshlanganini aytadi.
Aka, mana bugun ham ertalab birikta og'aynilarni kutib oldik. Namangan bilan Toshkent, bu mallavoylar yo'qsa Toshkent samolyotida bitta mallavoy ko'rardim aka, bugun bitta ham yo'q. Hammasi mardikor aka, bola chaqalari bilan xotinlar erini tashlab kelgan, eri ish yo'qligidan, ro'zg'or qiyinchiligidan ariqqa o'tirib qolgan, geraga o'tirib qolgan ayol ikkita bolasini onasiga tashlab, o'sha alkash erini boqaman deb mana shu yerga tirikchilik uchun kelgan aka, rahmim keladi aka. Ularni tinmay ishlaganlari yo'q, bir qayerda qarasa mana bir mexnika yuvishda ham, dvornik ham, boshqa nimasi ham hammasi bor. Krishalar aka, mana bizada mana bu nima bitum mikroli emas, tunka list bo'ku, shunaqa krovli nima, shularni ustiga alpinistlar chiqishi kerak. Bitta ikkita o'zbeklar vafot ham qilgan, tushib ketib ana shu yerlarga chiqadi aka. Bir kecha ertalab, kechqurundan ertalab kecha 1000 rublga ishlaydi aka, jonni garov qo'yadi, bir minuti tinim bo'lmasa ekan shularga, shu 1000 rubl nashaga ishlashadi.
Hozir endi mana ko'pchilik kelishyapti, massaviy oqim kelyapti deyapsiz, endi
juda katta, juda katta
joylashyapti bizda, shu joylashyapti
aka. Endi mana bitta xona ishga emas, xonalarini aytadigan bo'lsam yotoqxona, vagonlar, bitta xonaga masalan 3 bir yaroq nima deydi, remont talabdagan xonalarga 3 xona bo'ladigan bo'lsa, har bir xonaga 8 odam yotadi, 24 kishi. Hojatga ham ochlikka turishadi, bityushga ochlikka turishadi, xonaga 3000 rubl oyiga to'lashadi, ishni tayin yo'q, oylab ishga ruxsat, ro'yxatdan o'tishni kutadi. Ko'chaga chiqsa militsiyalar ham o'zbekchilar 100 so'm ber deb turib olasa, 100 so'm ber, shu so'zni bilishadi. Huquqini bilmagan beradi, bilgan hujjat to'g'ri bo'lsa ham huquqini talab qila olmaydi. Mana shunaqa gaplar, lekin ishni ko'p tayin yo'q, qor kurash bo'lib turardi, qoram to'xtadi, nulovoy temperatura
deydi Sankt-Peterburg shahrida istiqomat qilayotgan o'zbekistonlik mehnat muhojiri Rahim aka. O'zbekistondan Rossiyaga mehnat muhojirlari oqimi boshlanganini qayd qilar ekan. Navbatdagi tinglovchimiz Rossiyadan qo'ng'iroq qildi. Maqsuda ismli tinglovchimiz, u O'shdagi bo'layotgan voqealarga hamda O'shda o'zbeklar huquqlarining kamsitilayotganiga o'z munosabatini bildiradi.
Gapiradigan gapimiz shu, hammamiz o'zbekmiz, lekin shu Qirg'iziston shunaqa kuchli davlat bo'lib ketganmiki, shu bu o'zbeklarni shunchalik izdivatsiya qilib, ustidan shunchalik tiqirib, ustidan siyirib, qamoqlarga qamasa ham bir inson nimaga hech kimni gapirmaydi. Bu men o'zim o'zbekistonliman, o'zbekman, men hech qayerda o'zbekligimni inkor qilmayman, lekin qanday bu qirg'iz bizni do'stlarimiz ham bor, lekin shunchalik vahshiy bo'lib ketganmi bular? Nimaga buni hech kim bularni deyolmayapti? Qanday men o'zbekligim uchun xafa bo'lib ketdim? Qanday qo'lida quroli yo'q odamni kirib, quroling bor deb bo'yniga pul qo'yib pul olsa, biz eshityapmiz O'shdan kelgan odamlar yig'lab kelyapti, yig'lab ko'zda yosh bilan, 45 yashar erkagi ham, 50 yashar erkagi ham. Qanday bu izdivatsiya, nimaga hech kim undamaydi, hech kimni tishi o'tmaydi bu Qirg'izistonga? Men shu narsa qiziqtiryapti, oddiy inson sifatida shu narsa qiziqtiryapti. Men politik emasman, bitta uborish istaman, lekin qanday bu indamaydi hech kim,
deydi Rossiyadan qo'ng'iroq qilgani Maqsudaxon. Navbatdagi tinglovchimiz Jizzax viloyatining Baxmal tumanidan qo'ng'iroq qilgan Ochil Mirzoyev O'zbekiston prezidenti Islom Karimov haqida yaxshi gaplar aytmoqchi bo'ladi.
Endi
har bir prezidentga baho berishda u kishining bugun jahonda qilayotgan ishiga qarab baho berish kerak. Mana Qirg'izistondagi bo'lgan vahshiyliklarni bizning hukumatimizdan boshqa yer yuzidagi birorta mamlakat BMT minbaridan turib turin gapirmadi. Hatto o'sha qudratli davlatlar bunga quloq ham solmadi. Bizning Islom aka tashqi ishlar vazirimiz chiqib aytdiki, buni tekshirish kerak, topish kerak, bularni jazolash kerak degan o'zlarining ajoyib fikrlarini gapirdi. Ana endi ichki dunyoga qaraydigan bo'lsangiz, bizning bugungi hukumatimiz tutayotgan siyosat ota bobolarimiz tutgan din masalasidachi. Din masalasida shu ota bobolarimiz tutgan Imom Buxoriyning yo'llarida bitta o'sha ahli sunna val jamoa Imom Azzam mazhabi bo'yicha hech qanday xavf xatar yo'q. Lekin albatta o'sha har xil oqimlar, har xil nimalar, boyagi vahobiy deydi, terrorist deydi, bizga tahrir deydi. Bularni qarshi kurashish bizning dinimiz uchun ham yaxshi-ku, o'sha masalan e'tiqodda adashganlar. Masalan men haligi tuhmatdan qo'yilgan, tuhmat qilingan odamlarni aytmayapman. Endi mana Islom akamiz qarang. Mana endi e'tibor beradigan bo'lsangiz, ichkaridagi paraxur amaldorlarga shunaqangi ajoyib kurashayaptiki, buni hamma ko'rib turibdi, butun jahon ko'rib turibdi. Men o'ylaymanki, Islom akamizda aql farosat juda ham yetarli, bu kishining yoshi ham juda ajoyib. Endi Islom akamiz, men o'ylaymanki, o'ylab ko'rib turing, o'sha paraxur amaldorlar ishlab turgan paytida, hozirgilar emas, bundan 10 yil 15 yil ishlab turgan paraxur amaldorlar ishlab turgan paytida o'sha paraxo'rlarga qarshi kurashgan ayrim odamlarni o'zlariga tuhmat qilib turin, sen vahobiysan deb turin, qalbaki hujjatlar bilan ro'yxatga qo'yib qamatavergan. Men o'ylaymanki, bizning hukumatimiz vaqti keladi, buni ham tekshirib ko'rib turin, albatta o'shani qilgan odamlarni jazolaydi o'sha amaldor paraxo'rlar deb o'ylaymanda.
Dedi jizzaxlik Ochil Mirzoyev. Hurmatli tinglovchi, erkin mikrofon siz uchun doim ochiq, marhamat qo'ng'iroq qiling, ismingiz orqali xabarlar yo'llang va eslatib o'tamiz, erkin mikrofonda berilayotgan fikrlar bu oddiy tinglovchilarning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering va albatta, eng muhim voqealarni biz bilan birga Ozodlik to'lqinlarida kuzating. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230. Ozodlikning erkin mikrofon eshitirishiga qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Hurmatli tinglovchi, yana bir bor o'zbekistonlik xotin-qizlarimizni, singillarimizni, opalarimizni, onaxonlarimizni 8 mart bayrami bilan tabriklagan holda eshitirishimizni davom ettiramiz.
Yeah.
8 mart xalqaro xotin-qizlar kuni sifatida bu yil 100 marta nishonlanmoqda. Bugun ilk bor 1911-yil Avstriya, Daniya, Germaniya va Shveytsariyada nishonlangan edi. Lekin xotin-qizlar teng huquqligi uchun harakatning tarixi bu maxsus kun tarixidan uzunroqdir. 1857-yilning 8 martida Nyu-Yorkdagi tikuv va poyabzal fabrikalarida ishlaydigan xotin-qizlar namoyishga chiqqan, ular erkaklar bilan teng ish haqi berilishini, ish kuni 16 soatdan 10 soatga tushirilishini va boshqa talablarni shior qilib chiqqandilar. Sovet davrida davlat bayramlaridan biriga aylantirilgan bu kunning mohiyati sekin-asta o'zgartirildi. Haq-huquq masalasi ikkinchi planga o'tdi yoki umuman eshitilmaydigan bo'lib qoldi. Bugunga kelib 8 mart gul-pul, kampit-mampit, upa-yillik bayrami bo'lib qolganday. Balki shuning uchun ham o'zbekistonlik ayollar o'rtasida 8 martga munosabat turlicha. Uni bayram deb tan oladiganlar ham, tan olmaydiganlar ham bor. O'zbekistonlik ayollarni bayram bilan Sarvar Usmon tabrikladi.
Kechadan beri tasodifiy raqamlarni terib O'zbekistonga qo'ng'iroq qildik. Telefonni ko'targan ayollarni tabrikladik.
Bayramingizlar muborak bo'lsin.
Rahmat.
Keyin yana bir ayolni.
Bayramingiz muborak bo'lsin kelayotgan.
Rahmat kattakon.
So'ngra yana birini, 5 ayolni, 10 ayolni, 30ini, 40ini, onalarni, opalarni, singillarni tabriklayverdik, tabriklayverdik. Hammasi suyundi, hammasi rahmat aytdi, voy qanday yaxshi deyishdi, boshqa gapingiz yo'qmi deb so'rashdi. Yo'q dedik. Shunchaki tabriklagimiz keldi-da dedik. Biroq tabrigimizga ko'ngli o'lmasinga rahmat aytib qo'yganlar ham bo'ldi.
Bayramingiz muborak bo'lsin.
Rahmat, lekin men aytayotgan bayramdagilar qatorida bo'lmaganim uchun o'zimni baxtli his qilaman. Tabrigingizni qabul qilaman.
To'g'risi bunday javobdan hayron bo'ldik va avvaldan rejalashtirmaganimiz savollar paydo bo'la qoldi va ularni bera qoldik.
Siz javobingizdan tushunmadim. 8-mart siz uchun bayrammi, bayram emasmi?
Men uchun bayram emas.
Nima uchun?
Aslida aytiladiki, ayollarni nima deydi, ozodlikka chiqqan kuni. Balki shu paytlar ayollar shu juda ham qiynalib ozodlikka chiqqandir. Lekin aslida unaqa bo'lmagan. Aslida ayollarni haqiqiy haq-huquqidan cheklangan kun bo'lgan.
Demak, o'sha bayram deb e'lon qilinganicha o'zbek ayoli xur bo'lgan, lekin shu bayram deb e'lon qilgandan keyin ozodligini yo'qotib qo'ydimi?
Shunaqaroq. Ko'p ayollar bo'lganki, hijobli yoki nima deydi, paranjali ayollar bo'lgan, haqiqatan majburiy kirganlar bo'lgan. Ular uchun ozodlik bo'lgan. Ko'p ayollar bo'lgan, haqiqatan o'zlari xolab Men shu libosim men uchun to'g'ri degan ayollar ham majbur bo'lishgan otga tashlashga.
Demak, o'zbek ayoli sizni fikringizcha paranjida yursa, hijobda yursa xur, ozod, shundaymi?
Agar o'zi xolasa xur.
O'zini musulmon deb tanishtirgan suhbatdoshimizning fikricha, uning xurligini egnidagi hijobi ta'minlamoqda. O'zi xohlamasa-chi hijobda yurishni o'zbek ayoli. Shu masalada suhbatdoshim bilan bahsimiz shu qadar chalkashib ketdiki, adashiblar ketdim, chalg'iblar ketdim. Lekin Muslima bir gapni aniq tiniq aytdi. Bu gapga hamjinslarimning e'tiborini qaratmoqchiman.
O'zi O'zbekistondagi ayollarni ko'plar islomda bo'lsin, bo'lmasin, yana nima deydi, hijobda bo'lsin, bo'lmasin, ayollarni huquqi asli erkaklarning qo'lida qolgan. Ularni haqiqatni o'rtaga qo'yishga ham ojiz, qo'rqishadi.
Ismi jismiga monand Muslima edi. Muslima suyagi mustaqillikdan keyin qotgan o'zbek ayollaridan. Unga o'xshab fikrlaydiganlar qatlami esa bilgichlarning aytishicha keyingi yillarda qalinlashib bormoqda. O'zbek ayollari orasida 8 martni bayram sifatida tan olmaydigan yana bir qatlam bor. ancha yupqa bo'lgan bu qatlamni kurashchi ayollar qatlami deb atash mumkin. Xalq shoirasi Gulchehra opa Nurullayeva o'sha qatlamning yorqin vakili. Opa uchun 8-mart kurash kunidir.
U ayollarni o'z huquqini talab qilib maydonga chiqqan kun. Ular erkaklar bilan teng huquqli bo'lib, ular bilan jamiyatni teng faol a'zosi sifatida yashashni istaganlari uchun maydonga chiqqanlar.
Gulchehra opaning fikricha sovet davrida 8-martning mazmun mohiyatiga putur yetkazildi. O'sha buzuq mohiyat hanuz saqlanib qolmoqda. Mohiyatki bir dasta gul, kiyimlik, kamput-mamput, upayelik va hokazo mayda chuydalar.
Nima uchun biz o'sha bayramni asl asosiga e'tibor bermaymiz? Asl asosini unutamiz. Nima uchun o'zbek ayoli ezilgan, xo'rlangan shu kunlarda, ayniqsa xo'rlangan, ezilgan o'zbek ayoli o'z haq-huquqini talab qilib chiqish o'rniga yolg'ondan erkaklardan tabrik eshitish kerak. Bu tabrikning qay daraja, qanchalik ma'naviy qimmati bor? U bu tabrik ayollarga nima beradi?
Uzoq gaplashdik Gulchehra opa bilan. Shu savoliga ham, boshqa savollarga ham javob izladik. Topgandek ham bo'ldik, lekin topganimizdan topmaganimiz mo'l bo'ldi. Agar 8-mart Gulchehra opa aytganiday kurash kuni bo'lsa-yu, shu kuni kurashi bilan og'izga tushgan ayollar mukofotlanguday bo'lsa, bu yilgi mukofot shubhasiz telemuxbirlar Saodat Omonova va Malohat Ishonqulovalarga tekkan bo'lardi. Ularning Yoshlar telekanali rahbariyati bilan bir necha oyga cho'zilgan jangi haqida o'z vaqtida hikoya qilganmiz. Biz bu kurashchi qizlardan biri Malohatni ham bayram bilan tabrikladik.
Bir martagina xotin-qizlarni O'zbekiston erkaklar bir eslab qo'yadigan bitta bayram qisqatida tamomlanadi 8-martda.
Shu tan olishi bilan bir zarba tushirdi Malohat biz erkaklarga. Sezdingizmi? Bir martagina eslab qo'yadigan kun deganini sezdingizmi? Har narsa bo'lganimiz yaxshi-ye. Yana bir savol berdik Malohatxonga.
Sizga bog'lanishimizni boisi siz o'z huquqingiz uchun kurashgan ayollardansiz. Mana yaqin hali ham kurashib kelyapsiz menimcha. Qanchalik o'sha huquqlaringizni ta'minlay oldingiz kurashib?
Hozircha umuman huquqlarimni ta'minlay olganim yo'q.
Balki shuning uchun ham 8-mart xotin-qizlar kuni sifatida o'zbekning taqvimida qolaverish kerakdir.
Men Sarvar Usmonga qo'shimcha qilib yana bir narsani aytmoqchiman. Mening bir shoir do'stim bo'lardi. U 8-martni ayollarga nisbatan haqorat deb qabul qilgan edi va bir kuni men so'radim: "Ne uchun siz shunday deb o'ylaysiz?" U aytdi: "Axir ayollarni nahotki biz 365 kunning bir kunida e'zozlasak, biz ayollarni 365 kunning har kuni e'zozlashimiz kerak. Bir kunini unga e'zoz uchun ajratib qo'yish bu ularga nisbatan haqorat" deb aytgan edi va shu o'y meni ham bir shu fikr meni ham bir zum o'yga toldirgan edi o'shanda. Hurmatli tinglovchi, Ozodlik to'lqinlarida siz Ozodlik radiosiga qo'ng'iroq qilgan tinglovchilarimiz, Ozodlik radiosida ishlaydigan ayollarimizni, qizlarimizni hamda va butun o'zbekistonliklarni mana shu bayram bilan tabriklaydi.
Ha, sizlarga ko'p ayollar hammasini tabriklayman. 8-mart xalqaro xotin-qiz bayrami bilan. Oilangiz bosh bo'lsin. Bahor gullari ochib yurursin. Haqiqat deganlarga salomatlik. Ayollarni tabriklayman hammasini. Oke? Shuncha qo'ng'iroq qildim, oke. Rahmat, oke.
Va bugun xalqaro xotin-qizlar bayrami 8-mart. Ay 8-mart bilan har bir ayollarni tabriklayman. Ularga sog'lik, salomatlik, uzoq umr, baxt tilayman. Hamisha dunyomiz tinch bo'lsin, ayollarimiz tinch bo'lsin. Demak, ozodlikda shu bugun kim tug'ilgan bo'lsa, shu tug'ilgan kunni hammasini tabriklayman.
Biz ham barcha o'zbekistonlik ayollarni hamda xorijdagi o'zbek ayollarimizni ana shunday muborak kun bilan tabriklaymiz hamda Sherali Jo'rayevning "Sen baribir muqaddassan, muqaddas ayol" nomli qo'shig'ini sizlarga sovg'a sifatida ulashamiz. Oshiqlaring poyinga gul otib ham bo'ldi. Xilvatlarda labingdan bol totib ham bo'ldi va bu haqda kimlargadir sotib ham bo'ldi. Sen baribir muqaddassan, muqaddas ayol.
Avval kelin quchog'imga to'g'ri
yar unamadin ayol izi tirs halq dediler yetolmagach yuz o'girib sho Sen baribir muqaddassan, muqaddas ayol, ayol. Sen baribir muqaddassan, muqaddas ayol. Sen astagina va igasan bosh ming yillikdir ko'zlaringda javdiragan yosh gunohkorlar mingu bitta Senga tigar tosh Sen baribir muqaddassan Muqaddas hayot Sen baribir muqaddassan muqaddas ayol
Hurmatli eshikni ochdi. Shuning bilan ozodlik to'qinlaridagi 2 soatlik eshittirishimiz nihoyasiga yetdi. 2 soat davomida sizlar bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.
Nomardlar